Šiandien tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie organizacinę antropologiją ir paliesime temą, kaip auginti asmenybės. O mano pašnekovas, pučiamųjų orkestrų Kybartai meno vadovas ir dirigentas Donatas Ziegoraitis. Labas, Donatai.
Labą dieną.
Labai galim klausytojams keistai skambėti apie organizacijas ir orkestro vadovas. Mes kažkada tai su tavim kalbėjom, kad iš tikrųjų yra labai daug sąsijų tarp orkestro ir verslo. Ir tu prieš keletą mėnesių dalyvavai mūsų organizuotam renginį, kur su orkestru jūs grojate ir klausėte verslo pranešimų. Kokios tavo tokios esminės sąsijos yra tarp orkestro ir verslo? Ypatingai, jeigu verslas save mato kaip gyva organizacija.
Aš pirmą kartą išgirdau šitą pasakymą tiesiog. Kęstutis Lukoševičius yra, nu, gana žinomas verslininkas, ne? Jis mokėsi mūsų orkestre, grojas ir užaugęs pas mus. Ir jis pasakė, sako, aš į verslą integravau absoliučiai viską, sako, ką aš išmokau orkestre, aplamai pačią orkestro sistemą, sako, aš įdėgiau į verslą, sako, tai puikiai veikia. Man tai buvo keistoka iš pradžių, galvoju, gal, nu jis paaiškino, sako, yra grupės, žodžiu, ten viskas viena nuo kitos priklausoma ir pats rezultatas. Tačiau būtent, kada mes buvom to sesijoje kartu, dabar man įstrigo labai pranešimai ir vienas iš jų, tarkim, apie minkšto ir kieto verslo dalys, kur žmonės atsisuka būtent į esmę, kokia prasmė su šito dalyko, ne? Į verslę, tai nes anksčiau kažkaip nu, taip atrodytų, kad pagrindas verslė yra finansai vis tik, ne, pinigai, uždarbis, bet o ta minkštoji dalis ir komanda, žmonės, būtent tas pilnatvės jausmas, kas, tarkim, dirbant su mėgėjais, tarkim, arba su vaikais dabar šiuo atveju, tarkim, kada mes, ne, tai yra esminiai dalykai, principiniai, dėl ko, tarkim, žmonės ateina į tą. Tai, o čia aš sąsajų pamačiau labai kur kas daugiau, negu, kad, tarkim, dar Kęstutis pasakė, ką jis įdėgė į pasavį organizacijas.
Man tai dabar ateina mintis, kad jeigu verslas nori perėti tą naują kokybinį lygį, kur veikia, kur visi žmonės sutelkti, kur yra stipri sinergija arba verslas yra kaip menas, tai iš principo reikia mokytis iš meno organizacijų. Nes, kai mes prieš laidą kalbėjom, tu labai gražiai paminėjai, jeigu į orkestrą žmonės ateina blogoj būsenui, nu, nesigaustas geras koncertas, nesigaustas geras kūrinys, nes pirmoji vietoje tai yra gera būsena. Ir kol mes gyvenom industrinėje epochoje ir dalis žmonių atliko tokias rutinines funkcijas, dabar tas funkcijas, kiek mes suprantam, perims dirbtinas intelektas ir didžiąją dalį žmogus turės duoti užduotis dirbtinam intelektui, tai yra jau kūrybinis darbas, tai iš principo verslas turės daugiau remtis minkštajam dalimi. Ir šiandien labai skamba verslo kontekste, tai kaip tas asmenybės auginti. Ir man atrodo, tu turi labai gerą sukaupęs patirtį, nes yra ir suaugę, ir vaikai, ir turi santykį, kaip auginti, kaip muzikantus suaugusius, ir kaip auginti vaikus, ir kaip muzikantus, ir kaip žmonės. Tai noriu paklausti tavęs, nuo ko prasideda asmenybės augimas organizacijoje?
Aš gal pasakyčiau, va, tarkim, jeigu dirbant konkrečiai su vaikais, vis tik asmenybė, aš sakyčiau, pradedau, kada ateina žmogui supratimas apie atsakomybę. Kada vaikas supranta, tarkim, kad nuo manęs kažkas priklauso. Kad aš galiu kažkam kitam truputėlį galbūt ir sutrukdyti. Galim kažką. Tai tą tokį bendrą matymą, kad, tarkim, pažiūrėti į daugmaž visuokim, net vien tik tai mano, bet tarkim, pažiūrėti, kaip tai atrodo, tarkim, iš šalies, kaip ir draugui tuo pačiu, ir tarkim, vienas kitą girdimą, ne, jeigu aš vėluoju tuo pačiu, tarkim, į repeticiją, ne, tarkim, ar tai yra gerai, ar ten kažkai, arba neteinu. Tai turbūt prasideda visas asmenybė auginimas nuo atsakomybės. Po to, aišku, prisideda dalykai, kaip su vaikais leisim pasakyti, kokia jūsų nuomonė, kaip tau atrodo, vaikai ar tai yra gerai. Kaip. Tai tas va toks labai svarbus momentas, patikėkite, tada jie ateina, jie tyli iš pradžių, kada pasakai, kaip jums atrodo vaikai, ir jie tyli. Ir tu turi vos ne po žodį iš tarpo vieną paklaus, va, nu, vardu, tai tarkim, tadai, kaip tau atrodo, ir tu lauki, ko jis pasakys, ir po truputėlį tas įsivažiuoja, tai vaikai kada pradeda suprast, kad, tarkim, nuo jo kažkas tai priklauso, nuo jo nuomonės, kad jį gali būti svarbi, ne, kad... Tai šitas momentas, aš sakyčiau, antras toks labai svarbus, kuris paugina žmogų. O po to, aišku, lyderiai atsiranda, tie lyderiai būna kopijuojami ir taip asmenybės. Ir vaikam visada sakau, vaikai, būkit gyvenime kuo daugiau kūrėjas ir kuo mažiau vartotojas. O norint būti kūrėjų, turbūt tu turi būti asmenybė, tu turi būti individas, individualus kažko žmogus, ne, su savo visais spalvom ir su savo visais dalykais.
Mhm. Tai vieną klausimą noriu užduoti. Kuo tavo suopračiu skiriasi vartotojas nuo kūrėjo? Nu, kaip tu supranti?
Kaip aš suprantu? Vartotojas tu imi tai, ką tau duoda. O kūrėjas tu tiesiog duodi tai, ką tu nori duoti. Ką gali duoti.
Įdomus pamąstymo aspektas, kad vartotojas imi tau, kai duoda, ir tu turbūt neužduodi klausimą. Tai yra tavo ar ne tavo. Ir matyt, kūrėjas, tu jo duodi, bet tada tu renkiesi iš kokių resursų. Geras toks pamąstymas. O dar vienas klausimas. Kaip skiriasi reakcija suaugusių ir vaikų į, kai mes kalbam apie auginimo kontekstą?
Be abejo, suaugę turi jau susiformavusi tam tikrą, ne, tam tikrą lyderį, tam tikrą galbūt kažkokią asmenybę. Ir tai yra, aš sakyčiau, toks lėtesnis procesas, labiau... Ir aš sakyčiau, šiaip labai naudingas su vaikais, tarkim, kada suaugę žmonės su vaikais eina į vieną, tarkim, būrį, į vieną būtent organizaciją, tu šiuo metu orkestrą, ne? Tai šiaip suaugusiems be galo yra naudinga. Aš tą kalbu, mes turėjom pavyzdį labai gražų, žmogus baigęs grot simfoniniam orkestre, išėjau tiesiog į pensiją. Ir jis susirado orkestrą Vilniunčią, kur yra, ir po to aš jį pakviečiau į Kybartus atvažiuoti, mielai atvažiavo. Ir jis be galo mielai padėdavo vaikam. Jis prieš koncertą visada susišukuodavo, pasipudruodavo, pasitempęs. Ir aš supratau, kaip tai yra svarbu gyvenime, būt šalia jaunų žmonių, būt svarbiam, dalinti savo patirtim, ir kada tavęs klauso ir tave ima, ir tuo pačiu iš vaikų paimta jaunatviškumą, paimta galbūt kitą kartą vaikai, galbūt pasišypso jie iš tavęs, nu, kaip būna iš vyresnių, ne, kažkiai tau parodo tavo, nu, mes visi tuos turim savo nikius, ne, bet jie tau parodo, ir tu galbūt turi galimybę pažvelgti į save iš šono ir tom truputėlį kitokiam akim. Tai va, čia turbūt yra, o po to be abejo, tu kaip vadovas, tarkim, kada stebi, tu vis tiek visą procesą integruoji bendrai, ir tu pačiu vis tiek, tu daugiau didžiojo dalis yra jaunimo, tu tą būtent mokinimo procesą, tiek repertuaro, visą daugiau dedikuoji kažkaip tai jaunesniai daliai. Tai jiem irgi vyresnybėm reikia taikytis, nori, nenori, kažkaip be abejo kreipiesi ir žiūri ir į juos, bet nori, nenori, turi dėlioti. Tas va augimas, tas prisitaikymas ir tuo pačiu matymas galbūt va, kažko šviežiaus, aš manau, tai yra labai gerai. Aišku, jų patirtis irgi labai yra neįkainojama, ir vaikam tai yra labai didelis dalykas ir labai didelį pagalbą man kaip vadovų.
Man dabar norisi truputėlį refleksiją padaryti santykį su organizacijo. Ir iš principo, ką tu sakai, nuo ko prasideda augimas, tai nuo atsakomybės prisiėmimo, tai man atrodo, vaikus mes mokom prisimti atsakomybę, o organizacijose labai yra svarbus momentas atiduoti atsakomybę. Ir matyt, čia va ta labai aiški yra sąsaja, kad aplink atsakomybė vienokia ar kitokia forma sukasi daugiausiai, nežinau, emocijų, energijos ir galimybių. Nes greičiausia, kaip pats minėjai, kad kaip prisiema atsakomybė ir jisai pradeda suprasti, kad nuo jo kažkas tai priklauso, jisai tampa tos viso to, tos visumos dalimi ir tada kuriasi labai stipriai sinergija.
Taip, taip ir tas dalinimas, jis suprantat, ypač va, paim, ko aš tarkim kaip vadovas, dabar truputėlį gal šiek tiek nuklysiu į šoną, bet ko aš labai bijau pas savį, aš labai bijau būti visada teisus, nes tu turi tiesiog kaip dirigentas, tu fiksuoji daugumoje, tarkim, būtent klaidas, fiksuoji, tarkim, kažkokius pataisimus darai, aišku, pagyrimus darai, bet labai bijau būti visą žinių, nes tai formuoja tam tikrus charakterio bruožus, tai, nu, sustiprina, aš manau, kad ir vat, būtent kaip tu lyderis, tu prisimdamas atsakomybę, taip, tu darai, sudėlioji ir galbūt kitą kartą aš padarysiu geriausiai už visus ir tai šito, ir tas pasidalinimas po to galbūt draugui, ne, kuris yra, tarkim, nu, kaip pavyzdys, aš groju pirmą balsą, pirmą partiją, tą vadinamą, ne, ir šito vietoj, žinai, į draugą, imk, tas, kuris groja, tarkim, antrą arba trečią, imk šitą kartą, tu pagrau pirmą, ne, pasidalinimas, aš būsiu, tuo pačiu ir dalinimas jis gaunasi atsakomybė, dalinimas jis tuo pačiu ir patirtim, ir tuo pačiu pasitikėjimas po draugu, ne, tai yra labai svarbus aspektai. Ir
kaip tau pavyksta organizacijoje, orkestre tiesiog padaryti, kad skirtingos kartos jos tampa kaip vienis?
Jeigu sakysiu, automatiškai pavyksta, gal. Aš skaitau, kad jeigu tame procese dalyvauja, nori, nenori, jo susilieja. Čia bet kur. Klausimas kaip. Aišku, visų pirma, per bendravimą yra tam tikras amžiaus tarpsnis, tarkim, kada, tarkim, vaikai būna, kol kas jie, tarkim, nepriima, po to jie paaugo, darosi paaugliai ir tada jie pradeda suprast suaugusius, jie pradeda, reiškia, suprast, kad eina pasitikėti vaikais, kad eina su jais pasikalbėti. Tai turi irgi būti tam tikras laikas, kada tas suartėjimas darosi įmanomas ir jis darosi artesnis. Ir po to, kaip, kada, tarkim, būna, tarkim, grupėse, ne, suaugę ir vaikai, kaip be būtų, suaugęs jisai turi patirtį, sukaupęs didžiulę grojimo. Ir suaugę labai nuoširdžiai padeda man, tarkim, mokymosi procese, jeigu aš, tarkim, sustabdau su kažkokiais, dirbu su kažkokia grupė, tarkim, viena, ne, tai kito grupėje būna taip, kad ten yra, taip, girdi, jie suaugęs turi tam tikrą patirtį, jis girdi problemą, jisai sako, dirba su vaikais tuo pačiu. Dalinasi, reiškia, patirtim, tas vaikas mato, kad, nu, kažkaip tai jau vyksta mainai. Tuo pačiu kreipia dėmesį, tarkim, nu, kaip bebūtų, bet ir tie tokie materialiniai dalykai, jeigu žmogus ateina, tarkim, jis tvarkingai save veda, jis iš tikrųjų galbūt ir turi savo verslą ir kažkaip ateina, nu, tampa tam tikrų pavyzdžių jaunuoliui. Ir patikėkite, aš tikrai turiu ne vieną momentą, kada ateina žmogus, jisai jam būna padėta kėdė, vaikai būna. Laukia, aišku, tada ištiesia ranką, pasisveikina su jaunuoliu, ten būna didžiuliai pagarba ir tai toj grupėj sekos, kuriuose nėra suaugusio žmogaus, būna tokį stebi, kad oho, va čia jie turi tam tikrą. Tai, va tie mainai ir tuo pačiu, kada jau suaugo jaunimas, jie pasidaro, tarkim, tokį, nu, studentai, ne, arba tada jau vyksta aplamai ten ir pokštai tam tikrai ir jau tam tikro lygio, nu, pasidaro tas toks normalus pasibajaravimas ir labai gražus dalykai tokie, tai aš manau, kad tai yra gaunasi ir tuo pačiu ir kažkiek natūraliai turbūt, jeigu norima to bendro rezultato, jeigu tai einama, jeigu kažkaip vat, kartu visi nuoširdžiai to siekia ir
taip. Man dar ateina mintis, kad tai yra labai graži metafora, kaip tu pasakoji apie orkestrą, kaip organizacijų atrodo, kaip ateina žmonės neturėdami pakankamai kompetencijų, nu, tipo vaikai, ne, kuri dar turi priaugti, išmokti ten groti. Ir kaip yra svarbu tas santykis, kad tas, kuris turi stipresnės kompetencijas, padėtų vadovui auginti, o ne jaustųsi viršesnis ir ne į viską žiūrėti iš aukščiau. Tai mano manimu, vienas esminių dalykų, apie ką tu pasakoji, tai yra lygiaverčiai santykiai, kad mes visi orientuoti tai, kad būtų geras kūrinys, atliktas koncerto metu. Ir tik tai lygiaverčių santykių, kurie leidžia patemti tuos, kurie dar bręsta, auga, galima pavykti gerą rezultatą. Ir natūraliai kyla klausimas, o pagal ką jūs vertinat rezultatą? Tai yra sugruotas kūrinys. Pagal ką jūs žinot, tai pavyko gerai ar ne? Ta prasme, vienas dalykas turbūt tu kaip meno vadovas jau sau turi kažkokius tai kriterijus, o orkestro žmonės, ypatingai vaikai?
Aišku, būna tie tokie kritiniai momentai, kada, tarkim, būna kažkokios didesnės klaidos, ne, toks stambesnės, tarkim, kurias ir nu, žiūrovas pastebės, ten, tarkim, tai čia jau vienas niuansas, kuris yra labai aiškus, labai ten visiems.
Ir žiūrovas pastebė.
Taip, žiūrovas labai aiškiai pastebė, ten viskas tvarkojo. Po to būna kitas toks jau minkštesnis dalykas, kaip minkštoji dalis, ne, kaip, tai tiesiog, aš kaip vadovas, tarkim, aš manau, kad ir orkestrantai, nes jaučia tą, kada tu negauni energijos žiūrovų, tarkim, po kūrinio. Mm. Ir mes turėjo, aš dar buvau, tėvelis mano dar vadovavo orkestrą, aš pasakau, mes koncertą, ne, po kurio mes ėjom ir tiesiog visi tylėjom. Turėjom tokį koncertą, niekas niekam nieko nesakėm, bet visiems buvo aišku, kad tas koncertas, nu, jis nebuvo geras. Nes būna tikrai dienų, patikėkit, kad ir repeticijų būna labai taip, kaip per dumblą. Ir neina supras, kodėl, tai sakau, mėnulis gal kažkas, bet būna tokių niuansų. Tai vat ir koncertas buvo toks, tiesiog eina visi tyli, dedas instrumentus tvarkingai. O kitą kartą repeticijų būna, kada aš sprendžiu, kada yra repeticija. Bet mus ten reikia žemynų scenų sliptokiais laiptais, jeigu jis išvilpo eidami, aš žinau, kad viskas, repeticija, okei. Okay. Tai, nu, vat.
Jo, ir jeigu tą mes perkeliam į organizaciją, čia turbūt irgi koncertas yra tam tikras projektas ir kaip po projekto pabaigos yra daug emocijų, visi džiaugiasi to projektu, nesvarbu ten, kokie buvo ekonominiai rezultatai, bet yra tas džiaugsmas, pasitenkinimas ir tu supranti, kad kitą kartą, aišku, tas džiaugsmas yra nuo ekonominio rezultato, bet jeigu tas projektas, kuris randasi iš ateities arba yra kažkoks tai prototipas ir visi tame jaučia pasitenkinimą, tu gali įtarti, kad tas projektas turi daug potencialo vystytis, ane? Ir nebūtina susiesti kalbėtis, matosi žmogaus būsenos. Ir lygi tas pats, jeigu po darbo dienos žmogus eina pavargęs, išsisunkęs, nu, reiškia, ta repeticija arba ta darbo diena netokia vykusi, kuri galėtų būti. Ir mano manimo, čia ir yra organizacinė antropologija, kaip mes pradedam stebėti taip, kaip žmonės jaučiasi, elgiasi, o ne taip, ką jie sako. Nes sakyti, ypatingai suaugę, mes esam išmokę, ką reikia sakyti. Taip, taip. Ir man atrodo, pas tave tai yra ypatingai didelė galimybė matyti, kaip ant vaikų veidų iš karto yra parašyta, kaip tu užduodi klausimą, jie tiesiog tyli, o kaip užduodi klausimą suaugusim, nu, jis yra išmokytas, kad jis negali tylėti, jeigu nežino, jis tada bando kažką tai kalbėti, užima eterį, reikšmingumą. Ir man atrodo, čia galima turbūt atskirą knygą parašyti, kaip tam tikrose situacijose elgiasi vaikai, kurie dar nėra išmokinti tam tikros sociumo stereotipų, kas yra teisinga elgtis, kas yra neteisinga elgtis, ir su jais iš vienos pusės yra paprasčiau.
Taip.
Ir kaip elgiasi suaugę, kurie žino teisingus atsakymus, žino, kad negalima nežinoti. Taip. Labai įdomus sąsijas. Ir mūsų laida jau visai artėja prie pabaigos. Ką išsineši iš mūsų pokalbio?
Aš kažkaip įsinešu turbūt pasidalinimą, dalinimąsi, dar vis tik būtent meno ir verslo tom subtilybėm, tais panašumais. Kažkiek galbūt jaučiu davęs savos patirties, savų pastebėjimų, tų pačių paėmęs taip pat ir tam tikrų pastebėjimų iš jūsų pusės. Be galo gera kažkaip susiečiu tuos dalykus, be galo gera vystyti kažkaip bendra linkme tiek verslą, tiek meno sritį. Nu, atrodo, kad tai yra visiškai du skirtingi dalykai, bet tuo pačiu ir jie pasirodo, kad panašus. Ir panašus ne tik tai ta, tarkim, kad ir tam reikia finansinės, ane, tos kitos dalies, bet būtent to minkštom dalim. Tai va, tas man labai iš tikrųjų yra atradimas ir tikrai džiaugiuosi, kad mane pakvietėt ir kažkaip džiaugiuosi, kad galbūt galėjau kažką tai prisidėti prie to.
Ačiū labai, Donatai, už pokalbį.